Kapitola 14. Coriolánovi se dělalo zle, ale nedokázal odvrátit pohled. Bylo by děsivé vidět takhle viset jakéhokoliv tvora, psa, opici, dokonce i potkana, ale člověka? Navíc kluka, jehož jediným zločinem bylo, že utekl, aby si zachránil život? Kdyby Markus vraždil obyvatele kapitolu, bylo by to jiné, ale žádné takové zprávy se po jeho útěku neobjevily. Vybavil si pohřební průvody, ty nejstrašlivější výjevy, brandy zavěšená na háku a splátci vláčení ulicemi byly rezervovány mrtvým. Samotné hladové hry byly pokřiveně geniální v tom, že stavěli děti z krajů proti sobě, takže kapitol neměl ruce od krve. Markusovo mučení znamenalo něco nebývalého. Pod vedením doktorky Gólové dosáhl kapitol nových výšin odplaty. Výjev zmrazil příjemnou atmosféru v Heavensbyově síni. V aréně nebyly žádné mikrofony až na těch několik po obvodu stěny, takže žádný nebyl dost blízko, aby slyšeli, jestli se Markus snaží promluvit. Coriolanus si zoufale přál, aby zazněl gong, aby se splátci dali do pohybu, aby se pozornost přenesla jinam, jenomže úvodní scéna se protahovala. Cítil, jak se Sejanus vedle něj třese vzteky a právě se k němu otočil, aby mu položil ruku na rameno a pokusil se ho uklidnit. Ale v tom Sejanus vyskočil ze svého místa a vyběhl kupředu. Na stupínku pro trenéry stálo v první řadě 5 prázdných židlí určených pro chybějící spolužáky. Sejanus popadl tu krajní a mrštil ji proti obrazovce. Židle zasáhla obraz Markusova zmučeného obličeje. Z rudy, zaječel. Všichni jste z rudy. Vyřítil se uličkou ven ze síně. Nikdo nehnul prstem, aby ho zastavil. V tu chvíli zazněl gong a splátci se rozprchli. Většina se rozběhla k chodbám, některé z nich byly zpřístupněné nedávnými výbuchy. Coriolanus viděl zářivé šaty Lucy Gray, jak míří k opačné straně arény a mimo děk sevřel okraje své židle. Přál si, aby běžela rychleji. Utíkej, povzbuzoval jí v duchu. Utíkej, vypadni odtamtud. Hrstka nejsilnějších splátců skočila po zbraních, ale koželuch, korála i Jessup si vzali první, které jim padly do ruky a rozptýlili se. Jen žnec, vyzbrojený vidlemi a dlouhým nožem, se zdál být připravený k boji. Rozhlédl se za mizejícími zády svých protivníků, podrážděně zavrtěl hlavou a vystoupal na nedalekou tribunu, aby zahájil hon. Tvůrci her využili příležitosti, aby vrátili záběr na Lukyho. Chtěli jste si vsadit, ale nestihli jste to na poštu? Konečně jste se rozhodli, kterého splátce podpoříte. Na spodním okraji obrazovky se rozblikalo telefonní číslo. Vše můžete vyřídit telefonem. Stačí, když zavoláte na dole uvedené číslo, nahlásíte číslo svého průkazu, jméno splátce a částku, kterou si přejete vsadit nebo darovat a stanete se součástí akce. Nebo pokud byste si přáli uskutečnit danou transakci osobně, pošta bude otevřená denně od 8 hodin ráno do 8 hodin večer. Jen do toho, nenechte si ujít tuto historickou chvíli. Máte příležitost podpořit kapitol a ještě vydělat. Staňte se součástí hladových her a vyhrajte. A teď už zpátky do arény. Během pár minut zmizeli všichni splátci z dohledu. Jen žnec ještě chvíli obcházel po tribunách, ale potom se taky ztratil. Hry se opět zaměřily na Markuse a jeho muka. Neměl bys jít za Sejanem, zašeptala Coriolanovi Lysistráta. Myslím, že chce být sám, odpověděl jí šeptem. Nejspíš to byla pravda, ovšem především nechtěl o nic přijít. Nechtěl vyprovokovat reakci doktorky Gólové a být veřejně dáván do souvislosti se Sejanem. Rostoucí dojem, že jsou dobří přátelé a že on je důvěrníkem té neřízené střely z krajů, mu začínal působit starost. Rozdávání sendvičů je jedna věc, házení židlemi druhá. Sejanův čin bude mít jistě důsledky a on měl dost problémů i bez něj. Uplynula velice dlouhá půlhodina, než pozornost diváků přilákal pohyb. Bomby u vchodu zničily hlavní bránu, ale pod světelnou tabulí vyrostla barikáda z několika vrstev betonových panelů, prken a ostnatého drátu. Vypadala ohyzně, ale zároveň sloužila jako připomínka vzbouřeneckého útoku, což byl patrně důvod, proč jí tvůrci her nevěnovali příliš mnoho vysílacího času. Když se však nic jiného nedělo, ustoupili a ukázali divákům hubenou dívku s dlouhýma rukama i nohama, která se vyplížila zpoza barikády. To je Sochora, hlásil radostně mladě Slívii, která seděla vedle něj několik řad před Koriolánem. Pamatoval si o Mladěsově splátkyni jen to, že během prvního setkání trenérů se splátci nedokázala přestat plakat. Mladěs ji nepřipravil na interview a tím ji zbavil šance získat sponzory. Koriolánus si dokonce ani nevzpomínal na číslo jejího kraje, možná pátý? Z obrazovky se ozval dunivý hlas a on se strhnutím narovnal. Sledujeme 15-letou Sochoru ze 7. kraje, oznámil Luky. Jejím trenérem je Plinius Harrington. 7. kraj měl tu čest dodat kapitolu dřevo použité k opravě naší milované arény. Sochora se dívala na Markuse a jeho neutěšenou situaci. Mžourala proti slunečnímu světlu a letní vánek jí čechral plavé vlasy. Měla na sobě šaty, které vypadaly jako vyrobené z pytle od mouky, ovázané kusem provazu a na bosých nohou bylo vidět štípance od hmyzu. Opuchlé a vyčerpané oči měla zarudlé, ale neplakala. Vzhledem k okolnostem vlastně působila nečekaně klidně. Bez spěchu a bez nervozity přešla ke zbraním. Dávala si na čas, ale nakonec si vybrala napřed nůž a potom sekerku. U obou zbraní vyzkoušela ostří obříško prstu. Zasunula si nůž za opasek a potěžkala sekerku v ruce. Pak vykročila k jedné z tyčí. Přejela dlaní po oceli zrezivělé a s oprýskanou barvou. Napadlo ho, že se jí Sochora pokusí pokácet. Pocházela přece z dřevorubeckého kraje, ale ona místo toho vzala topůrko sekerky do zubů a začala šplhat nahoru. Přidržovala se koleny a mozolnatými chodidly. Vypadalo to jednoduše, jako když housenka leze po stonku, ale Koriolánus, který musel trénovat dlouhé hodiny, než zvládl šplh po laně v hodinách tělesné výchovy, si uvědomoval, kolik síly je ke zdánlivě snadnému pohybu potřeba. Na příčném trámu se Sochora postavila a zasunula si sekerku za opasek. Trám nemohl být širší než 15 centimetrů, ale dívka po něm lehce dokráčela až nad Markuse. Obkročmo si sedla, zahákla o sebe kotníky pro lepší oporu a sklonila se k jeho potlučené hlavě. Něco řekla, ale mikrofony její slova nezachytily. Markus ji však určitě slyšel, protože se jeho rty pohnuly v odpovědi. Sochora se narovnala a zamyslela se. Potom se znovu zapřela. Rozmáchla se a zaťala sekerku Markusovi ze strany do krku. Jednou, po druhé a po třetí s výstřikem krve se jí ho podařilo zabít. Narovnala se, otřela si ruce o sukni a zahleděla se do arény. To je moje holka, zvolal Mladěs. Najednou se objevil na obrazovce. Kamera v Heavensbyově síni přenášela jeho reakci. Koriolánus zahlédl sám sebe dvě řady za Mladěsem a posadil se zpříma. Mladěs se zazubil, až byly za jeho rovnátky vidět zbytky vajec, co měl k snídani, a vítězoslavně zapumpoval pěstí ve vzduchu. První zabití dne! To je moje splátkyně, Sochora ze 7. kraje, řekl do kamery a zvedl zápěstí. A můj komunikátor je připravený. Nikdy není pozdě podpořit ji a poslat dárek. Na obrazovce znovu zablikalo telefonní číslo a Koriolánus uslyšel z Mladěsova komunikátoru několik tichých cinknutí. Sochora obdržela sponzorské dary. Hladové hry najednou byly náročnější a nevyspytatelnější, než čekal. Probuď se, napomenul se. Nejsi divák, jsi trenér. Děkuju, Mladěs zamával do kamery. Myslím, že si něco zaslouží. Co vy na to? ťukl do komunikátoru a vyčkávavě zvedl hlavu k obrazovce. Záběr se vrátil na Sochoru. Diváci zvědavě sledovali, co se bude dít. Jednalo se o první pokus o doručení daru splátci. Uběhla jedna minuta a potom pět. Coriolanus už začal uvažovat, jestli tvůrce her nezradila technika, když se nad vchodem do arény objevil malý dron s půllitrovou lahví vody a vratce se rozletěl k Sochoře. Ve vzduchu se kymácel, měnil výšku a v jednu chvíli se dokonce rozletěl zpátky, než narazil do příčného nosníku dobré 3 metry od Sochory a zřítil se k zemi jako sražený hmyz. Láhev praskla a voda z ní vytekla do prachu. Sochora sklopila oči k rozbité lahvi. V obličeji se jí nezračila žádná emoce, jako by ani nic jiného neočekávala. Ale mlaďas se zlostně ohradil. Moment, to není fér! Někdo za to zaplatil nemalé peníze! Diváci souhlasně zamručeli. Chvíli se zdálo, že se nic nestane. Za 10 minut však přiletěla náhradní láhev a tentokrát se jí Sochoře podařilo vyškubnout z dronu, který po vzoru jeho předchůdce čekala prašná smrt. Sochora pomalu upíjela vodu, ale jinak se v aréně nedělo nic jiného, než že se na Markusovo tělo začaly slétat mouchy. Coriolanus slyšel občasné pípnutí mlaďasova komunikátoru, ohlašující další dary pro Sochoru, která se momentálně zdála být spokojená se svým místem na trámu. Vlastně to nebyla špatná strategie. Rozhodně tam byla ve větším bezpečí než na zemi. Měla plán. Dokázala zabít. Za necelou hodinu se zařadila mezi vážné uchazeče o vítězství. Působila mnohem houževnatěji než Lucy Gray, ať ta už byla kdekoliv. Čas běžel. S výjimkou žnece, kterého občas zahlédli obcházet tribuny, se žádný ze splátců nezhostil role lovce, dokonce ani ti ozbrojení. Nebýt Markuse a toho, jak ho Sochora dorazila, šlo by o mimořádně pomalý rozběh her. Obvykle se počítalo s tím, že hry zahájí nějaké krveprolití, ale po smrti tolika silných splátců ještě před začátkem her zůstala naživu hlavně kořist. Aréna se zmenšila do malého okénka v rohu obrazovky a objevil se Luky s dalšími informacemi o krajích s návdavkem ještě z předpovědí počasí. Hladové hry ještě nikdy neměly plnohodnotného moderátora a Lukis se v této nové úloze teprve zabydloval. Když se objevil koželuch a prošel se horní řadou sedadel, Luky rychle vrátil záběry do arény, ale koželuch jen chvíli seděl na slunci a potom se vrátil do chodeb pod tribunami. V zadní části Heavensbyovy síně se ozval šramot a několik hlav se otočilo. Coriolanus uviděl Lepida Malmsie, jak s kameramanem prochází uličkou. Reportér v zápětí požádal mlaďase o živě vysílaný rozhovor. Pro mlaďase šlo o první příležitost představit svou splátkyni, takže ze sebe vychrlil všechny podrobnosti o Sochoře, jaké ho napadly. Coriolanus měl dojem, že si mlaďas několik věcí vymyslel, ale i tak to zabralo jen pár minut. V podobném duchu uběhlo celé dopoledne. Krátké informativní rozhovory s trenéry, dlouhá období nečinnosti v aréně. Všichni přivítali přestávku na oběd. Mýlil ses, že bude brzy po všem, zahučela Lysistráta, když si stoupli do fronty na chleby se slaninou. Urychlí se to, odpověděl. Musí. Ale zatím nic takového nenastávalo. Během dlouhého, horkého odpoledne jen párkrát zahlédli některého splátce. Nad Markusem líně kroužila čtveřice mrchožroutů a Sochora sekala do jeho pout tak dlouho, až se jeho tělo zřítilo na zem. Mlaďas jí za její úsilí poslal krajíc chleba, který si nalámala, uhnětla z něj kuličky a postupně je snědla. Potom si lehla na břicho, přivázala svoje vytáhlé tělo provazem k nosníku a usnula. Kapitolské zpravodajství si našlo krátkodobé rozptýlení, když přenášelo živé záběry z náměstí před arénou, kde vyrostly stánky s pitím a sladkostmi a někteří lidé přišli sledovat hry na 2 velkých obrazovkách po obou stranách vchodu. Vzhledem k tomu, jak málo se toho v aréně dělo, se většina pozornosti soustředila na dvojici psů, které jejich majitel nastrojil jako Lucy Gray a Jessupa. Coriolanus nevěděl, jak se k tomu má stavět. Nelíbilo se mu, že vidí nějakého hloupého pudlíka v pestrobarevných volánech Lucy Gray, ale když mu dvakrát pípnul komunikátor s příchozími dary, usoudil, že každá publicita je dobrá. Psi se nicméně unavili, majitel je odvedl domů a pořád se nic nedělo. Blížila se pátá hodina, když Luky představil divákům doktorku Gólovou. Očividně na něj doléhala tíha dlouhého přenosu. Zmateně rozhodil ruce a zeptal se, co se to děje, vrchní tvůrkyně. Doktorka Gólová si ho v zásadě nevšímala a mluvila přímo do kamery. Někteří z vás možná uvažují nad pomalým rozjezdem her, ale dovolte, abych vám připomněla, jakou divokou jízdu máme za sebou. Více než třetina splátců se vůbec nedostala do arény a ti, kteří se tam dostali, nejsou zrovna hybatelé děje. Pokud jde o počet obětí, jsme na stejné úrovni jako v loni. Ano, to je pravda, připustil Luky, ale myslím, že budu mluvit za mnoho lidí, když se zeptám, kde jsou letos splátci. Obvykle jsou líp vidět. Možná jste zapomněl na nedávný bombový útok, odpověděla doktorka Gólová. V minulých letech měli splátci z větší části přístup jen do vlastní arény a na tribuny, ale útok z minulého týdne jim otevřel řadu otvorů a umožnil jim přístup do bludiště chodeb za stěnami stadionu. Tohle jsou zcela nové hry, v nichž je nutné nejprve splátce najít a pak je vystrnadit z velice temných zákoutí. Luky vypadal zklamaně, takže některé splátce už možná vůbec neuvidíme? Nebojte se, až dostanou hlad, vylezou, ujistila ho doktorka Gólová. To je další velká změna. Když teď diváci poskytují splátcům jídlo, nelze odhadnout, jak dlouho hry potrvají. Nelze odhadnout? Zopakoval Luky. Doufám, že máte v rukávu další kouzelnické triky, zachechtala se doktorka Gólová. Mimochodem, mám jednoho králíčka mutanta a moc ráda bych viděla, jak ho taháte z klobouku. Je to z části pitbull. Luky mírně pobledl a pokusil se o úsměv. Ne, díky, mám svoje vlastní zvířata, paní doktorko. Skoro je mi ho líto, pošeptal Coriolanus Lysistrátě. Mně ne, odpověděla, ti dva si zaslouží jeden druhého. V 5 hodin děkan Highbottom poslal studenty domů, ale 14 trenérů se splátci v aréně tu zůstalo, a to zejména proto, že jejich komunikátory fungovaly jen díky vysílačům v akademii nebo přímo v redakci kapitolského zpravodajství. Kolem 7 hodiny se objevila pořádná večeře, díky níž si Coriolanus připadal důležitý a přímo ve středu dění. Vepřové kotlety s bramborami rozhodně představovaly lepší jídlo, než jaké by měl doma. Další důvod, proč si přát, aby se Lucy Gray udržela naživu. Když dojídal svou porci, napadlo ho, jestli má Lucy hlad. Jako dezert měli borůvkové koláče se smetanou a při jejich konzumaci zatáhl Lysistrátu stranou, aby s ní probral situaci. Jejich splátci dostali na posledním setkání pěknou dávku potravy, zejména pokud Jessup ztratil chuť k jídlu. Ale co voda? Je v aréně její zdroj? A i kdyby chtěli svým splátcům něco poslat, jak to udělají, aniž by odhalili jejich úkryt? Doktorka Gólová měla patrně pravdu, když říkala, že splátci vylezou ze skrýší, až budou něco chtít. Do té doby zřejmě bude nejlepší čekat a nic nepodnikat. Poté, co dojedli dezerty, přilákala trenéry k jejich místům nová aktivita v aréně. Vodič, splátce ze 3. kraje, přelezl barikádu u vchodu, rozhlédl se a mávl na někoho za sebou. Za ním se vynořila drobná, otrhaná dívka. Sochora, která dřímala na nosníku, pootevřela jedno oko, aby posoudila jejich nebezpečnost. Žádné obavy, moje milá Sochoro, řekl mlaďas směrem k obrazovce. Tihle dva by neuměli vyšplhat ani na štafle. Sochora s jeho hodnocením podle všeho souhlasila, protože se jen zavrtěla, aby si našla pohodlnější polohu. V rohu obrazovky se objevil Lucky Flickerman s ubrouskem zastrčeným za límečkem a s borůvkovou šmouhou na bradě a připomněl divákům, že jde o splátce ze třetího kraje, který se zabývá výrobou různé techniky. Vodič byl ten chlapec, který tvrdil, že dokáže podpalovat věci brýlemi. A ta dívka se jmenuje... Lucky se podíval mimo objektiv kamery na kartičku s nápovědou. Pájka z třetího kraje. A jejím trenérem je... Lucky znovu zatěkal pohledem, ale tentokrát se zdál být ztracený. Jejím trenérem je... No tak, snaž se trochu, zahučel Urban Kenville v první řadě. Podobně jako jo, měl rodiče vědce, možná fyziky. Urban byl takový mrzout, že se nikdo necítil špatně, když mu zazlívali plný počet bodů z výpočtů diferenciálních rovnic. Coriolanus si pomyslel, že Urban nemůže dost dobře vyčítat Lukimu málo snahy poté, co sám vynechal interview. Pájka vypadala drobně, ale ne beznadějně. Turban Kenville, řekl Lucky. Urban, ne Turban, ohradil se Urban. Vážně, co pak nedokázali sehnat profesionála? Turbana ani Pájku jsme bohužel neviděli během interview, dodal Lucky. Protože se se mnou odmítla bavit, vyštěkl Urban. Nějak odolala jeho šarmu, poznamenal Festus a zadní řada vyprskla smíchy. Hned vodičovi něco pošlu, netuším, kdy ho zase uvidím, oznámila jo a několikrát ťukla do komunikátoru. Coriolanus viděl, že Urban dělá totéž. Vodič s Pájkou rychle oběhli Markusovo tělo a schýbli se k rozbitým dronům. Jejich ruce se opatrně míhaly nad stroji, hodnotili poškození a zkoumali součástky, kterých by si člověk na první pohled ani nevšiml. Vodič vytáhl hranatý předmět, podle Coriolanova odhadu baterii, a ukázal Pájce vztyčené palce. Pájka připojila pár drátů a dronu zablikala světla. Zazubili se na sebe. Páni, zvolal Lucky, děje se tam něco zajímavého? Bylo by to zajímavější, kdyby měli dálkové ovládání, zabručel Urban, ale zněl o trochu méně rozlobeně. Obě děti si ještě prohlíželi drony, když se objevily dva další stroje a schodili do jejich blízkosti chleba a vodu. Vodič s Pájkou si vzali dárky, když se na opačném konci arény objevila nějaká postava. Spěšně se spolu poradili, potom každý zvedl jeden dron a vrátili se k barikádě. Ukázalo se, že tou postavou je žnec, který zašel do jedné chodby a objevil se s něčím v náručí. Když se na něj zaměřili kamery, ukázalo se, že to je Anízie, která vypadala, jako by se ještě zmenšila a choulila se do klubíčka. Apaticky zírala do večerního slunce, jehož paprsky jí dopadaly na popelavě šedou pleť. Při záchvatu kašle jí z koutku úst vytekl pramínek krvavých slin. Překvapuje mě, že přežila celý den, poznamenal Felix. Jeho slova nebyla určena nikomu konkrétnímu. Žnec procházel mezi troskami po explozích, dokud se nedostal k osluněnému plácku, kde položil Anízii na ohořelý kus dřeva. Dívka se navzdory horku třásla. Žnec ukázal na slunce a něco řekl, ale Anízie nereagovala. Není to ten, co sliboval, že všechny pobije? Zeptal se mladěs. Nepřipadá mi tak drsný, řekl Urban. Je ze stejného kraje jako ona, upozornila je Lysistráta, a ta holka už je skoro mrtvá. Nejspíš má tuberkulózu. To lidi umlčelo, protože v kapitolu se stále vyskytovala ošklivá varianta této choroby. Jen tak se jí dařilo zvládat jako chronické onemocnění. O vyléčení nemohlo být řeči. V krajích to samozřejmě znamenalo rozsudek smrti. Žnec zhruba minutu neklidně přecházel sem a tam, buď chtěl pokračovat v honu, nebo se nedokázal dívat na Anízíno utrpení. Nakonec ji ještě jednou pohladil a odklusal k barikádě. Neměla bys mu něco poslat, zeptala se Domicie s pohledem na Klemencí. Za co? Nezabil ji, jenom ji odnesl. Za toho nebudu odměňovat, odsekla Klemencie. Coriolanus, který se jí celý den vyhýbal, usoudil, že se rozhodl správně. Klemencie se chovala divně, hadí jed jí možná poškodil mozek. No, já můžu klidně použít to málo, co mám, Je to její, řekl Felix a ťukl do svého komunikátoru. Dron dopravil do arény dvě lahve vody. Anízie si jich vůbec nevšímala. Po několika minutách z jedné chodby vyběhl chlapec, který, jak si Coriolanus vzpomínal, v zoo žongloval. S vlajícími černými vlasy popadl vodu a blesku rychle s ní zmizel do velké díry ve stěně. Lukyho hlas připomněl divákům, že to byl Duban ze 7. kraje, jehož trenérkou je Vypsanie Sikleová. To bylo bezcitný, poznamenal Felix. Mohl jí aspoň dopřát poslední doušek. Rozhodl se správně, namítla Vypsanie. Ušetřilo mi to peníze a navíc nemám skoro žádný. Slunce se sklánilo k obzoru a nad arénou pomalu kroužily mrchožrouti. Anízino tělo se konečně křečovitě vzepjalo k poslednímu záchvatu kašle a její špinavé šaty potřísnila krev. Coriolanovi to bylo nepříjemné. Krev, která jí příštila z úst, ho děsila a zároveň znechucovala. Objevil se Lucky Flickerman a oznámil, že Anízie, dívka z 11. kraje, zemřela z přirozených příčin. To bohužel znamenalo, že se rozloučí i s jejím trenérem, Felixem Ravenstilem. Lepide, řekne nám několik posledních slov z Heavensbyovy síně? Lepidus si vzal Felixe stranou a zeptal se ho, jaké má pocity z toho, že musí opustit hry. No, není to žádný šok. Ta holka byla v posledním tažení, už když se tam dostala, odpověděl Felix. Myslím, že vám slouží ke cti, že jste ji dokázal připravit na interview, řekl Lepidus účastně. Mnozí trenéři nedokázali ani to. Coriolanus uvažoval, jestli Lepidova chvála nesouvisí spíš s tím, že Felix je prasinovcem prezidenta, ale nevyčítal mu ji. On sám už takto formulované měřítko úspěchu dávno překročil, takže i kdyby Lucy Gray nepřežila noc, vyčníval by z řady ostatních trenérů. Ona ale musí přežít noc a potom další a další, dokud nevyhraje. Slíbil, že jí pomůže a zatím neudělal naprosto nic, kromě toho, že jí propagoval před diváky. Lucky přidal ještě několik komplimentů na Felixovu adresu a rozloučil se. Na arénu padá noc, většina splátců se uložila ke spánku a vy byste měli taky. Nepřestaneme sledovat vývoj událostí, ale do rána neočekáváme velkou akci. Příjemné sny! Tvůrci her přepnuli na celkový záběr arény, kde Coriolanus rozeznal jen sochořinu siluetu na příčném nosníku. Po setmění v aréně nefungovalo žádné osvětlení nad rámec měsíčního svitu a obvykle tedy stejně nebylo skoro nic vidět. Děkan Highbottom jim řekl, že můžou jít klidně domů, ačkoliv do budoucna by si možná měli vzít sebou kartáček na zuby a šaty na převlečení. Všichni potřásli rukou Felixovi a poblahopřáli mu k dobře odvedené práci. Většina z nich to myslela upřímně, protože dnešní den zcela novým způsobem upevnil pouto mezi trenéry. Všichni patřili ke speciálnímu klubu, který se sice časem stenčí na jediného člena, ale už navždycky je bude spojovat. Cestou domů Coriolanus přemýšlel. Zemřeli další dva splátci, ale s Markusem přestal počítat už dávno. Zbývalo tedy 13 splátců a jen 12 protivníků, které Lucy Gray potřebovala porazit. A jak dokázala Anízie a ten astmatický chlapec z 5. kraje, řadu z nich stačilo prostě přežít. Vzpomněl si na včerejšek, jak jí otíral slzy, jak sliboval, že ji udrží naživu. A jak se políbili. Myslí teď Lucy na něj? Chybí jí tak, jako ona jemu? Doufal, že se zítra ukáže, aby jí mohl poslat nějaké jídlo a vodu. Připomenout divákům její existenci. Odpoledne dostali jen několik nových sponzorských darů a ty mohly souviset s jejím spojenectvím s Jessupem. Okouzlující osobnost Lucy Gray a její zpěv ztráceli s každým pochmurným okamžikem v aréně na přitažlivosti. O jedu na krysy věděl jen on, takže to jejímu postavení nepomohlo. Po náročném dnu byl unavený a netoužil po ničem jiném než po sprše a posteli, ale když vkročil do bytu, ucítil vůni jasmínového čaje rezervovaného pro návštěvy. Jaké hosty mohli mít v tuto hodinu? Navíc v den zahájení hladových her. Na babičiny přátelé bylo příliš pozdě i na to, aby k ním jen tak zaskočili sousedi. Ostatně to ani nikdy nedělali. Něco se muselo stát. Snouvovi jen zřídka využívali televizi ve formálním obýváku, ale samozřejmě ji tam měli. Na obrazovce bylo vidět setmělou arénu, přesně jako když odcházel z Heavensbyovy síně. Babička, která si natáhla přes noční košily slušný župan, prkeně seděla na židli s rovným opěradlem u stolku a Tigris zatím nalévala horkou bledou tekutinu do šálku jejich hosta. Na druhé židli seděla paní Plintová, ucouranější než jindy, s rozcuchanými vlasy a se šaty nakřivo a plakala do kapesníku. Jste tak milí, štkala. Moc se omlouvám, že jsem vás takhle přepadla. Každý Koriolánův přítel je i naším přítelem, odpověděla babička. Říkala jste, že se jmenujete Plantová. Věděl, že babička ví naprosto přesně, kdo ta žena je, ale být přinucena k tomu, aby se v tuto hodinu věnovala návštěvě, natož nějaké Plintové, šlo proti jejímu bytostnému přesvědčení. Plintová, řekla se Janova matka, Plintová. Však víš, madam babičko, poslala ty vynikající zapečené brambory, když byl Koriolánus zraněný, připomněla jí Tigris. Omlouvám se, je hrozně pozdě, řekla paní Plintová. Vůbec se neomlouvejte, zachovala jste se naprosto správně, odpověděla Tigris a pohladila ji po rameni. Tehdy si ho všimla. Vypadalo to, že se jí ulevilo. A už je tu můj bratranec, třeba něco ví. Paní Plintová, jaké nečekané potěšení, je všechno v pořádku, oslovil ji Koriolánus, jako kdyby nebylo na první pohled jasné, že paní Plintová přináší špatné zprávy. Ach, Korioláne, není, vůbec ne. Sejanus se nevrátil domů. Slyšeli jsme, že ráno odešel z akademie, ale vůbec jsem ho neviděla. Dělám si hrozné starosti, drmolila paní Plintová. Kde by mohl být? Vím, že ho Markusův osud tvrdě zasáhl. Nevíte, kde by mohl být? Byl hodně rozrušený, když odcházel. Uvědomil si, že Sejanův výbuch, při němž hodil židlí a urážel přítomné, zůstal v soukromí Heavensbyovy síně. Byl rozrušený, madam, ale nevím, jestli je to důvod k obavám. Nejspíš jenom někde potřeboval upustit trochu páry, vydat se na dlouhou procházku nebo tak něco. Já bych na jeho místě udělal něco takového. Ale je tak pozdě. Vůbec mu není podobné, aby takhle zmizel a vůbec mi nepověděl, kam jde, namítla paní Plintová. Nenapadá vás, kam mohl jít nebo koho mohl navštívit? Zeptala se jí Tigris. Paní Plintová zavrtěla hlavou. Ne, ne, váš bratranec je jeho jediný přítel. Jak smutné, pomyslel si Koriolánus. Nemít přátele, ale nahlas řekl jen... Kdyby stál o společnost, myslím, že by přišel nejdřív za mnou. Jistě pochopíte, že asi potřeboval být o samotě. Určitě je v pořádku, jinak byste se o tom doslechla. Ptala jste se mírotvorců, zeptala se Tigris. Paní Plintová přikývla. Nic o něm nevědí. Vidíte, třeba už je doma, uklidňoval ji. Možná byste se tam měla jít podívat, navrhla babička trochu příliš otevřeně. Tigris ji spražila pohledem, nebo byste mohla jenom zavolat. Paní Plintová se ale uklidnila natolik, aby pochopila narážku. Ne, vaše babička má pravdu, měla bych být doma a měla bych vás nechat jít spát. Koriolánus vás doprovodí, prohlásila Tigris rozhodně. Jelikož mu nedala na výběr, přikývl, samozřejmě. Venku čeká můj vůz. Paní Plintová vstala a uhladila si vlasy. Děkuji vám. Všichni jste byli velice laskaví. Děkuji. Zvedla svoji rozměrnou kabelku a začala se otáčet ke dveřím. Jenže v tom její pohled přitáhlo něco na obrazovce. Stuhla. Sledovala směr jejího pohledu a uviděl, jak se přes barikádu přehoupl nějaký stín a vydává se k sochoře. Postava byla vysoká, mužská a nesla něco v rukou. Žnec Nebo koželuch, pomyslel si. U Markusova těla se dotyčný zastavil a vzhlédl ke spící dívce. Někdo ze splátců se na ní konečně rozhodl zaútočit. Věděl, že by se jako trenér měl dívat, ale ze všeho nejdřív se chtěl zbavit paní Plintové. Mám vás doprovodit k autu? Zeptal se. Vsadím se, že Sejana najdete v posteli. Ne, Coriolane, odpověděla paní Plintová tiše. Ne, kývla k obrazovce. Můj chlapec je tam.